Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Κεσίδου, σας, στους ακροάτρες και τους ακροατές σας. Καλά, καλά.
Λοιπόν, το τελευταίο ερώτημα, ας αρχίσουμε από εκεί, μάλλον το πρώτο ερώτημα που σας βάζω, είναι αν οι απειλές της Τουρκίας, διαστόματος Τσαβούσογλου, που απειλεί τους Ευρωπαίους στην περίπτωση που επιβληθούν και οι Ρώσεις, θα δούμε δηλαδή τι θα κάνουμε, λέει ο Τσαβούσογλου, έχουν κανένα νόημα? Τι περιεχόμενο έχουν όλα αυτά, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω.
Ναι, έχουν νόημα. Yeah. Η Ελλάδα και η Κύπρος, κυρίως όμως η Ελλάδα, από τον Ιούλιο, τότε που έγινε αυτή η μυστική τριμερή στο Βερολίνο, και μέχρι τον Δεκέμβρη, πιθανότατα, επειδή το χρηματοκιβώτιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχει η Γερμανία και αυτή θα διαχειριστεί και τα κονδύλια των χρημάτων που θα δοθούν μετά για την αντιμετώπιση κρίσης του κορονοϊού. Η Γερμανία λοιπόν, η Ελλάδα, υποτασσόμενη, υπακούοντας τη Γερμανία, δέχθηκε να κάνει βήματα πίσω κάθε φορά που η Τουρκία προκαλούσε και στην Κύπρο και στον Κυπριακό και στον Ελλαδικό χώρο, θαλάσσιο χώρο, να κάνουμε πίσω και να δεχτούμε στην ουσία να δοθεί στην Τουρκία άλλη μια ευκαιρία. Και γι' αυτό είχαμε αυτά τα best yes του Ορούς Ρέις, δηλαδή κάθε φορά που πλησίαζε μια σύνοδος κορυφής και θα έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, η Τουρκία απέσυρε το Ορούς Ρέις, μετά τη σύνοδο κορυφής λίγες μέρες το ξαναέβγαζε. Αυτό είδαμε από το...
Ναι, αλλά αυτό το παραμύθι το είδαμε πολλές φορές. Θέλω να πω, δεν πιάνει άλλο, πιάνει.
Έπιασε δυστυχώς, γιατί κορυφώθηκε αυτή, επειδή το Δεκέμβρη αποφασίστηκε στις 25 Μαρτίου να ξανασυζητηθεί το θέμα Τουρκία, που θα είναι κομβική η ημερομηνία αυτή. Και επειδή εκεί γράφει μέσα στα συμπεράσματα της 11-12 Δεκεμβρίου της Συνόδου Κορυφής ότι θα επιδιωχθεί να υπάρχει θετική ατζέντα, γράφει και κάτι άλλο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει μια πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λοιπόν, σε συνδυασμό με την απόφαση της Ελλάδας να δεχτεί, και αυτό ήταν έμπνευση του Βερολίνου και υποστήριξη από την Ουάσιγκτον, τις διερευνητικές, στην ουσία δώσαμε ένα συγχωροχάρτη στην Τουρκία και ακυρώσαμε κατά κάποιο τρόπο όλον τον αγώνα που έκανε η διπλωματία της Κύπρου και της Ελλάδας για τις κυρώσεις. Και γι' αυτό, επειδή η Τουρκία πήρε στην ουσία το συγχωροχάρτη, αλλά συνέχισε να προκαλεί, η Ελλάδα κινήθηκε σε δύο επίπεδα. Δέχτηκε μεν τις διερευνητικές, από εκεί και μετά όμως είδαμε χθες τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, να μιλάει και για θετική ατζέντα, ταυτόχρονα όμως και για αποφάσεις που πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ακυρώσεις, οι οποίες θα επιβληθούν όταν η Τουρκία κάνει προκλήσεις. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι μια επιχείρηση της Ελλάδας να επιδιορθώσει την προηγούμενη απόφασή της και να υπάρχουν και οι κυρώσεις στο τραπέζι. Διότι αν δίνουμε στην Τουρκία μόνο καρότο, τότε στην ουσία απλά ενθαρρύνουμε την επιθετικότητά της. Πρέπει πρώτα να προηγηθεί το μαστίγιο και μετά να ακολουθήσει το καρότο. Αυτή είναι και η τακτική.
Και τι πιθανότητες έχουμε να το πετύχουμε αυτό τώρα, κύριε Καλεντερίδη, κατά την εκτίμηση σας?
Λίγες πιθανότητες έχουμε. Απλά η αντίδραση του Τσαβούσογλου χθες έρχεται, εννοώ η δήλωσή του ότι η Τουρκία θα αντιδράσει σε ενδεχόμενες κυρώσεις, έρχεται ακριβώς αυτές τις προσπάθειες που κάνει η Λευκωσία και η Αθήνα, κυρίως η Αθήνα, για να ξαναφέρουμε στο τραπέζι τουλάχιστον των συζητήσεων στην Ευρώπη το ζήτημα των κυρώσεων, που κατά την άποψή μου δεν είναι θέμα μίσους, ξέρετε, ή εκδικητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Είναι η πεμπτουσία της πολιτικής. Όταν κάποιος ακολουθεί επεκτατική και επιθετική πολιτική, πρέπει να προηγηθεί το μαστίγιο, οι κυρώσεις, και στη συνέχεια, εάν δεν επιβληθούν, τουλάχιστον να αποφασιστούν και να επιβληθούν όταν η Τουρκία κάνει το Α, το Β, το Γ και το Δ. Αυτό επιδιώκει τώρα η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό πιστεύω ότι είναι μια σωστή, έστω και
καθυστερημένη,
έστω και καθυστερημένη, είναι μια σωστή κίνηση της Ελλάδας. Ας ελπίζουμε να πετύχει.
Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε ότι θα πετύχει?
Οι πιθανότητες είναι λίγες. Ναι. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένωση. Είναι στα λόγια μόνο ένωση.
Είναι και πολύ βραδικίνητη.
Και αυτό. Και διάφορα φέουδα λειτουργούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια φέουδα έχουν σοβαρά συμφέροντα, εξυπηρετούνται με καλές σχέσεις με την Τουρκία και όχι με κυρώσεις. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει η Ελλάδα. Αλλά να πούμε ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα και στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει ως Έλληνες, γιατί βλέπουμε ότι η Ελλάδα απολαμβάνει περισσότερες αλληλεγγύες από χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό είναι απορίας άξιων, κύριε Καλεντερίδη, διότι έχουμε δημιουργήσει πολύ καλές συμμαχίες με Αίγυπτο, με Ισραήλ, με Σαουδική Αραβία, με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και έχουμε αυτούς συμμάχους και δεν έχουμε τον φυσικό μας χώρο της Ένωσης συμμάχους. Δηλαδή τους έχουμε ότι... με μία τσιγκουνιά να συμπεριφέρονται.
Σας είπα ότι πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Όπως επίσης, επειδή καταρχάς ήταν σωστή η σύλληψη να παραπέψουμε τα ελληνοτουρκικά προβλήματα στις Ρυξέλλες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να βάλουμε αυτή τη στρατηγική στον αυτόματο πιλότο. Ναι. Έπρεπε με συγχωρείτε.
Ναι, βλέπω ότι έχετε...
έπρεπε να... Συγγνώμη.
Δεν πειράζει.
Θα έπρεπε να μην διαλύσουμε το εθνικό κράτος. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση η οποία εξυπηρετεί την ειρήνη. Από εκεί και μετά όμως έπρεπε το εθνικό κράτος να παραμείνει ισχυρό. Η ελληνική διπλωματία έπρεπε να στηρίζεται στα πόδια της. Το καταλάβαμε.
Μετατοπιστήκαμε, λέτε, κύριε Καλεντερίδη. Ναι. Μετατοπίσαμε το βάρος των ευθυνών σε άλλους, ενώ ανήκουν σε εμάς και θα μπορούσαμε εμείς να τις αναλάβουμε. Αυτό λέτε.
Ναι, το ιδεατό ήταν να πάει στις Βρυξέλλες. Αλλά είδαμε οι Βρυξέλλες, είπαμε πριν από λίγο τι είναι. Και επαναλαμβάνω, μάθαμε από τα παθήματά μας. Το εθνικό κράτος πρέπει να υπάρχει, οι εθνικές δομές πρέπει να υπάρχουν, η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να είναι αυτεξούσια και να ενεργεί για να εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, και από εκεί και μετά ό,τι βοήθεια και αλληλεγγύη εισπράξουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλοδεχούμενη. Μάλιστα. Αλλά κατά βάση δεν θα εναποθέσουμε τις ελπίδες για την επιβίωση της Κύπρου και της Ελλάδας, δεν θα την αποθέσουμε ποτέ σε κανέναν σύμμαχο, δεν πρέπει να την αποθέσουμε σε κανέναν σύμμαχο και σε καμία ένωση. Στα πόδια μας, και ό,τι άλλο έρθει θα είναι υποστηρικτικό.
Κύριε Καλεντερίδη, τώρα επειδή ξέρετε καλύτερα από μένα ότι η εξωτερική πολιτική χτίζεται με συμμαχίες που στηρίζονται βέβαια σε αμοιβαία συμφέροντα, έρωτες δεν προκύπτουν από το πουθενά. Βλέπουμε όμως τον τελευταίο καιρό η χώρα μας να έχει αναπτύξει πραγματικά συμμαχίες και να βρίσκεται σε ένα πλαίσιο έτσι ευνοϊκό συμμαχιών. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι διαπίστωση κοινή αυτό το πράγμα? Αυτό πόσο μας δυναμώνει κατά τη γνώμη σας, και πόσο επίσης είμαστε δυνατοί και από άποψη εξοπλισμών αυτήν την εποχή, κύριε Καλεντερίδη?
Ναι, ακούστε, για τις συμμαχίες. Με τις συμμαχίες η Ελλάδα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η στάση της. Όταν κάποιος, για παράδειγμα τα Εμιράτα, έρχονται κοντά μας ή η Σαουδική Αραβία και λένε ότι εμείς σε αυτή τη συμμαχία βάζουμε αυτά. Και όταν λέω αυτά, εννοώ σε επίπεδο αμυντικής συνεισφοράς αλλά και πολιτικής. Ναι. Και η Ελλάδα πρέπει με τον ίδιο τρόπο να βάζει στο καλάθι της συμμαχίας και αυτή να βάζει κάποια πράγματα. Διότι υποτίθεται ότι αυτή η συμμαχία στρέφεται εναντίον μιας κοινής απειλής, εναντίον της Τουρκίας. Όταν λοιπόν τα Εμιράτα έρχονται και βάζουν τα πάντα, ό,τι έχουν υποσχεθεί, και εμείς υπαναχωρούμε και πάμε να κάνουμε διερευνητικές με την Τουρκία να τα βρούμε, τότε ξέρετε στην ουσία σαν να τορπιλίζουμε αυτή τη συμφωνία.
Διπλό μήνυμα δίνουμε.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό που σας λέω. Η Ελλάδα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Θέλει να αντιμετωπίσει την Τουρκία ή θα παίζει το παιχνίδι του Βερολίνου κυρίως και της Ουάσιγκτον κατά κάποιο τρόπο? Θέλει να την αντιμετωπίσει την Τουρκία? Εγώ δεν λέω να κάνουμε πόλεμο, αλλά δεν είναι δυνατόν να καλείς κάποιον για να αντιμετωπίσουμε μια απειλή από κοινού και στη μέση του δρόμου στην ουσία να τον παρατάς και να κάνεις εσύ διερευνητικές με όρους απαράδεκτους κατά την άποψή μου. Γιατί οι διερευνητικές, ξέρετε, πότε θα είχαν νόημα? Εάν λέγαμε, ναι, επειδή ξέρετε, μεγάλο πρόβλημα για να αναθερμάνει τις σχέσεις με τις Βρυξέλλες είχε η Τουρκία. Είναι τεράστιο, δεν έχουμε χρόνο να σου το εξηγήσω. Είναι τεράστιες σημασίας η επαναπροσέγγιση για την Τουρκία, η επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να γίνει αυτό έπρεπε να ξεπεραστούν οι σκόπελοι της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ οι κυρώσεις. Ναι. Και εκεί εφευρέθηκαν οι διερευνητικές. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα για να δεχτεί ξανά η επισπεύδουσα είναι η Τουρκία, έπρεπε να βάλει τους εξής όρους. Έξω τα πλοία από την υφαλοκρηπίδα ερευνητικά και γεωτρύπανα της Κύπρου και της Ελλάδας, αυτός ο όρος μπήκε. Δεύτερον, κατάργηση του τουρκολιβικού μνημονίου. Τρίτον, κατάργηση γαλάζιας πατρίδας. Και τέταρτον, αποφυγή δηλώσεων που μπορούν να προκαλέσουν, απειλητικών δηλώσεων που μπορούν να προκαλέσουν ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών. Εάν είχε γίνει αυτό και αρχίζαμε τις ερευνητικές, η Τουρκία δεν θα μπορούσε να κάνει ούτε τη γαλάζια πατρίδα, ούτε να επικαλείται τη συμφωνία με τη Λιβύη όπως το έκανε προχθές και αυτή και ο πρόεδρος της Λιβύης. Όταν λοιπόν δεν βάζεις τέτοιους όρους, αν είχαμε βάλει τέτοιους όρους, θα είχε εξαλειφθεί και η απειλή για την Ανατολική Μεσόγειο που ακούει στο όνομα Τουρκία και θα είχαν ησυχάσει ίσως και οι Αιγύπτιοι.
Και δεν θα χρειαζόταν και οι διερευνητικές.
Όχι, οι διερευνητικές θα κάναμε αυτό για το οποίο είπαμε ότι θα γίνουν, την οριοθέτηση. Αλλά όταν υπάρχει το ζωντανό. Και όταν υπάρχει ζωντανό και είναι σε ισχύ το τουρκολιβικό μνημόνιο, τότε και δέχεσαι να πας σε συζήτηση για οριοθετήσεις, τότε είναι σαν να δέχεσαι και τα έξι, ότι τα νησιά σου έχουν χωρικά είδα τα έξι, έχουν χωρικά είδα τα έξι μίλια και δεν έχουν καθόλου ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Είναι σαν να δέχεσαι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Γι' αυτό λέω υπάρχει μια ανακολουθία η οποία επιβάλλεται, εκτιμώ, από την ανάγκη που έχει η πατρίδα μας την επόμενη, που θα έχει την επόμενη μέρα της πανδημίας για να μπορέσει να επανεκκινήσει την οικονομία της.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Καλεντερίδη. Έχουμε φρεγάτες, έχουμε αγορά των Ραφάλ, αναβάθμιση στα F-16. Αυτά φαίνεται να εξασφαλίζουν καλές πιθανότητες επικράτησης στον αέρα και στη θάλασσα, εμείς είμαστε δυνατοί έτσι κι αλλιώς. Μπορούν να μας δώσουν μια σιγουριά αμυντική.
Λοιπόν, κύριε Κεσίδο, για μια άλλη φορά να το ξαναπώ, το στρατό και τις ενόπλες δυνάμεις δεν τις έχουμε για να κάνουμε πόλεμο. Άλλωστε, αν τις είχαμε, θα κάναμε πόλεμο πολλές φορές. Γι' αυτό θα είχαμε κάνει πόλεμο πολλές φορές όποτε προήκε.
Μα για την αποτροπή και... σας ρωτάω, εγώ δεν σας ρωτάω για πόλεμο.
Άρα, δεν το λέω για εσάς, το λέω για τους ακροατές, για να μην θεωρήσουν ότι είμαστε πολεμοκάπτυλοι. Άρα θέλουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις για να είναι ισχυρό το διαπραγματευτικό χαρτί της Ελλάδας στα τραπέζια όπου συζητείται η τύχη της Κύπρου και της Ελλάδας. Τώρα λοιπόν, όσο η Ελλάδα υστερούσε σε θέματα εξοπλισμών και ελέγχου του εναέριου χώρου του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και θαλάσσιου ελέγχου των θαλασσών, εκεί ξέρετε όταν όποιος όσο γενναίος και να είναι ένας πρωθυπουργός όταν ξέρει ότι μία ένταση που μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο θα οδηγήσει σε εθνική απώλεια υποχωρεί πολιτικά. Όταν όμως είσαι ισχυρός δεν υποχωρείς πολιτικά και έτσι υπερασπίζεσαι καλύτερα τα εθνικά σου συμφέροντα και τα σύνορά σου θαλάσσια και χερσαία και εναέρια. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έστω και ανορθόδοξα ενώ θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί σχετικές εισηγήσεις, μακρόπνος σχεδιασμός κτλ. Έστω και ανορθόδοξα απέκτησε και αεροπορικό υλικό. Εύχομαι να αποκτήσει και τις καλύτερες για τη δικιά μας περίπτωση φρεγάτες, που εάν γίνει αυτό, για τα επόμενα 10 χρόνια θα πρέπει να γνωρίζουν οι ακροάτρες και οι ακροατές σας ότι η Ελλάδα θα έχει τον έλεγχο του εναερίου χώρου και της Κύπρου και της Ελλάδας και φυσικά και των θαλασσών στην ίδια περιοχή. Και να προσθέσω και αυτό ότι αποκτώντας η Ελλάδα τα Ραφάλ αλλά και φρεγάτες ανοιχτής θαλάσσης είναι σαν να αποκτά πολεμική αεροπορία και πολεμικό ναυτικό σαν να αποκτά και η Κύπρος. Ναι. Και ο νοών νοήτο.
Ακόμα μια τελευταία ερώτηση κύριε Καλεντερίδη και με αυτό να κλείσουμε. Ακούμε και καταλαβαίνουμε και από τα δημοσιεύματα και από όλα αυτά ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά δεινή θέση στο εσωτερικό του Ερντογάν. Και φτώχεια έχουν και πανδημία έχουν και δεν είναι καλά πολιτικά. Όλο αυτό το πράγμα δεν επηρεάζει κατά τη γνώμη σας και τις πολιτικές που ασκεί προς τα έξω ή δεν θα μπορούσε να τις επηρεάσει και να τις μαλακώσει κάπως.
Ακούστε, τις έχει επηρεάσει. Αυτό το αδιέξοδο που αντιμετώπισε η Τουρκία, καταρχάς ο Ερντογάν έχει πρόβλημα εκτός και αν είναι όλες οι δημοσκοπήσεις στημένες. Αλλά βλέπω δεκάδες δημοσκοπήσεις και προτρέπω στους ακροατές σας να αναζητήσουν στο YouTube κανάλια τουρκικά που δείχνουν οπτικά, δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς τουρκικά, τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων. Έχουν συνεχείς κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Εκεί λοιπόν όλες οι δημοσκοπήσεις, μα όλες δείχνουν πτώση των ποσοστών και του κόμματος του Ερντογάν και του ίδιου για τις προεδρικές εκλογές, γιατί εκεί θα αγωνιστεί ως πρόσωπο ο ίδιος. Εδώ λοιπόν αυτό το αδιέξοδο δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα, πολιτικό πρόβλημα στον Ερντογάν. Προσπαθεί να το λύσει ανορθόδοξα στο εσωτερικό, κυνηγώντας τους Κούρδους, λάθος, θα έχει αντίθετα αποτελέσματα, στο εξωτερικό. Αυτό το πρόβλημα της κακής εσωτερικής κατάστασης στο εσωτερικό, αλλά και ενός μεγάλου σχεδίου, έχω μιλήσει στο παρελθόν, γι' αυτό δεν έχουμε χρόνο, που τεκταίνεται για να μεταφερθούν, αφενός με για να... για να κάνουν σχέσεις, διπλωματικές σχέσεις, να συνάψουν διπλωματικές σχέσεις όλες οι αραβικές χώρες με το Ισραήλ και να μεταφερθούν όλα τα ενεργειακά αποθέματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο από τις αραβικές χώρες, του Κατάρ συμπεριλαμβανομένου, στο Ισραήλ και εκείθεν στις αγορές, είτε με δεξαμενόπλιο το πετρέλαιο, είτε με, φυσικό, το, με τον East Med το φυσικό αέριο, είδε η Τουρκία, είδε ο Ερντογάν ότι με την πολιτική που ακολουθούσε ως τώρα οδήγησε τη χώρα του στην πλήρη απομόνωση για το συγκεκριμένο σχέδιο, για να, να είμαι σαφής. Για το συγκεκριμένο σχέδιο, για τη συγκεκριμένη περιοχή, η Τουρκία είδε ότι όλες οι χώρες που εμπλέκονται είναι με τα συμφέροντα, ταυτίζονται με τα συμφέροντα της Κύπρου και της Ελλάδας και είναι αποκλεισμένη η Τουρκία από όλο αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό έκανε την μεγάλη, αυτές τις τούμπες που έκανε η Νάντια Κομανέτσι, να μην πω και τη λέξη γιατί σας σέβομαι.
Ναι.
Έκανε λοιπόν αυτή τη στροφή 180 μοιρών. Γι' αυτό είχε απόλυτη ανάγκη να στραφεί στις Βρυξέλλες, να αναθερμάνει τη σχέση με τις Βρυξέλλες. Γι' αυτό προσπαθεί να αναθερμάνει τη σχέση με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία, ναι, και με τον αραβικό κόσμο.
Προς το παρόν πλάτη παίρνει πάντως.
Μέχρι στιγμής δεν έχει πετύχει πράγματα, ναι, κάτι θα πετύχει σε αυτόν τον τομέα, αλλά μην περιμένουμε θεματικά αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Άρα. Ναι, η κακή κατάσταση της οικονομίας, αλλά και η κατάσταση στο κόμμα του Ερντογάν, στο εσωτερικό. Σε συνδυασμό με αυτό το σχέδιο που σας ανέφερα, από το οποίο είναι αποκλεισμένη η Τουρκία, δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό αδιέξοδο για τον Ερντογάν και πραγματικά, ξέρετε, όταν πηγαίνεις σε μια χώρα από ανάγκη, όταν δηλαδή η Τουρκία στην ουσία... εδώ θα πω μια λέξη, μια φράση.
Και λαϊκή. Να ολοκληρώσουμε,
όταν,
κύριε. Ναι, ναι.
Όταν λύφεις εκεί που έφτυνες μόλις χθες, mm-hmm, ενώ να παρακαλάς τον Μακρόν που τον έλεγες σε χρειάζεται ψυχιατρίο, ναι, τον στέλνεις επιστολή αγαπητέ Εμμανουέλ, όταν παρακαλάς τους Αιγύπτους που τους καθύβριζε μέρα νύχτα ο Ερντογάν, ξέρετε, δεν θα, mm-hmm, είναι εύκολη η επαναπροσέγγιση και δεν θα είναι όπως τη σχεδιάζει και όπως την προσδοκά ο Ερντογάν.
Μάλιστα.
Αυτά εύχομαι η ελληνική διπλωματία στη Λευκωσία και στην Αθήνα να τα παρακολουθεί όχι μέρα-μέρα, ώρα με την ώρα, λεπτό προς λεπτό, γιατί ξέρετε η πολιτική είναι ένα δυναμικό πεδίο και υπάρχουν αλλαγές, και με βάση αυτά να επαναπροσδιορίσουμε τη στρατηγική μας, για να, όχι για να πάρουμε κάτι από κάποιον, αλλά
για να μην μας πάρουν αυτά που έχουμε.
Να ασφαλίσουμε αυτά που έχουμε.
Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.